Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанда 9-шы бүтін Россия татар ауылдары шмәкәрләре жиыны дәвам итә. Быел анда катнашырга дип Россия Федерациясенең 40 регионыннан, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Чит илләрдән кунаклар килде. Корсын сәүдә күңелләшү комплексында илнең төрле төбәкләреннән булган татар авыллары вәкилләре катнашында эшлекле иртәнге аш үткәрелде. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Аның сүзләренчә, Татарстанның республика читтә яшәүче татарлар белән элемтәләре елдан-ел ныгый. Татар эшкуарлары бизнесны үстерүдән тыш, үз авылларының иминлегенә, татарларны берләштерүгә зур игътибар бирәләр. Үз халкының киләчәге өчен чын күңелдән борчылалар дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Корстан сәүдә күңелләшү комплексында бүген җыенның пленар утырышы булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, республика парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Үзенең сәламләү мөрәҗәгатендә президент бүгенге вазгыят турында сөйләде. Татар милләтен үстерүгә керткән өлешләре өчен эшмәкәрләргә рәхмәт белдерде.
Сезне менә безнең татар халкы өчен үрнәк итеп күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә шундый кешеләр булганда безнең милләтебез ныгыячак. Безнең киләчәгебез бар, монда бернинди дә шәк юк. Шуңа күрә сезгә алкышлар, рәхмәт, менә шулай итеп. Киләчәктә дә бергә-бергә яшәргә, эшләргә бит татар нәрсә, менә кайда гына барырсак та без чит илдә дә, өлкәләргә чыкканда да татарлар белән очрашырга тырышабыз һәм кичтән килгәнчә менә шушы китаплар, костюмнар, бүтән төрле формалар урындагы җитәкчеләр белән очрашып, ничектер бу мәсьәләләрне, милләт мәсьәләләрен без аны күтәрергә тырышабыз. Әлбәттә, без бер нәрсәдә дә эшли алмыйбыз, әгәр дә таяннарга шундый менә сезнең кебек җегетләр, кызлар булмаса, бу эшне берничек тә барып булмый. Әлбәттә, Татарстан, Казан ул татарлар өчен үзе бер кыйбла. Әгәр дә менә безнең шундый таяна торган кешеләребез булмаса, без нәрсәдер зур эшләр эшли алмас идек. Һәм үзегезне саклагыз, исән сау булыгыз, эшләрегез уң булсын. Татарстан Республикасы гел сезнең белән бергә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Рөстәм Миңниханов Яшел Үзәндә торак йортта газ шартлаудан зыян күргән кешеләргә финанс ярдәме күрсәтергә кушты. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, һәлак булган хатын-кызның гаиләсенә 1 миллион сум күләмендә пособие түләнәчәк, ә милкен югалтучыларга бер кешегә 100 мең сум исәбеннән акча түләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, Яшел Үзәндә 29 мартта төнге сәгать 11-дә Ленин урамындагы торак йортта газ шартлау аркасында бинаның 7-нче һәм 8-нче катларында берничә фатир җимерелә. Фаҗигәдә гаепле дип фаразланган кеше һәлак була. 5 кеше хастаханәгә эләгә. Зыян күрүчеләр арасында 70 яшьлек хатын-кыз булган. Ул хастаханәдә үлгән. Бу фактка карата саксызлык аркасында үлемгә китерү буенча җинаять эше кузгатылган. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр ишек алларында су басулар турында ачык казан системасына хәбәр итә ала. Гаризалар сайтта шулай ук 236-41-23 номер буенча кабул ителә. Ишек алды территорияләрен су басу турында идарәче компаниягә яки милекчеләрен ширкәтенә хәбәр итәргә мөмкин. Торак массивларда гаризалар район администрацияләрендә кабул ителә. Авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнары өчен 519-34-00, шулай ук 555-07-96, Совет районында 272-01-05, Вахидов һәм Идел буй районнары өчен 264-30-96, шулай ук 277-02-10, Киров һәм Мәскәү районнары өчен 557-76-10 телефоннары эшли. Автомобиль юлларын су басканда эксплуатацияләү оешмасының дежур хезмәтенә 555-07-96 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яңгыр канализациясе челтәрләре төзек булмаган чаракта тышкы төзекләндерү комитетына. Аның номеры 96-83-55, шулай ук 294-83-56 һәм 294-83-83. Узган тәүлектә тагын 37 кеше яңа коронавирус йоктырган. Шулай итеп, Татарстанда барлыгы 19493 очрак расланган. Республикабызда коронавирустан 16510 кеше терелгән. Узган тәүлектә 91 кеше. Қазан хизмет курсату өлкәсе хизмәткәрләре татар теле буенча интенсив курс үтә ала. 5 апрельдән 7 майга кадәр кунакханәш мәкәрлеге җәмәгать туклану һәм ваклап сату өлкәсе белгечләре дистанцион форматта татар теле кагыйдәләрен өйрәнәчәк. Курсның программасы татар телендә аралашу һәм хизмәтләр күрсәтү өчен кирәкле минимумны үз эченә ала. Һава торышы турында. Иртәгә 3 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле явымсыз диярлек, көндез урыны белән аз гына яңгыр явуы көтелә. Көньяктан талгын җил, һава температурасы төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 10 градуска кадәр җылы. Төнле һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.